SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухай подкастэнд тавтай морил. Өнөөдөр бид нэгэн чухал сэдвийг хөндөх гэж байна. Энэ бол зөвшөлтсөл. Билгийн зөвшөлтсөл бол тэмж аимшигтай зүйл огт биш. Энэ ямар ч хүн эзэмших боломжтой ур чадваруудын нэг. Яг л хүн хоорондоо харилцдаг шиг, бусдын оронд өөрийгөө тавьж бодох чадвар шиг энгийн зүйл. Нээлттэй яриа өрнүүлсээр бид нийтээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн эрүүл хүндэтгэлтэй харилцааг бий болгох нэгэн цогц ойлголтод хүрэх чадна. Энэхүү дугаард билгийн үчирхээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулж байгаа учраас сэтгэл зүйн хувьд хүнд төгшөөртэй мэдрэмж төрүүлж болзошгүйг анхаарна уу. Яагаад зөвшөлтсөл чухал вэ? Статистик тоо харцгаая. 2023 онд 36 мянган гаруй билгийн хүчирхийллийн хохирогчд бүртгэгдсэн байна. 10-аас 17 насны залуучууд нийт хүчирхийллийн хохирогчдын 41% эзлэж байна. Тэгвэл хамгийн нийтлэг гэмт хэрэг үйлдэгчд нь 15-аас 19 насны эрчүүд байгаа юм. Энэ статистик нь залуучуудын амьдралын бодит төрх, олон нийтийн өмнө ярьж нээж байгаагүй түүхүүдийг илхэн харуулж байна. Эдгээр тоонууд аимшигтай байж болох ч бас сайжруулах боломжтой гэдгийг сануулж, бид бүгд үнийг өөрчлөх хүчтэй байгаа гэдгийг батлан харуулж байна. 2021 он Шанель Контос Instagram хуудсан дээрээ сургуульд байх үеийнхээ билгийн дарамтад өртөж байсан тухайгаа хуваалцахыг хүмүүсээс хүссэн нэгэн пост оруулсан юм. Энэ пост олон нийтэд гинтэл маш хүчтэйгээр тархаж, олон зуун хүн билгийн дарамттай холбоотой өөрсдийн түүхээ илгээсэн юм. Эдгээр явдлуудын аль нь албан ёсоор бүртгэгдээгүй, энд сэтгэгдэл бичсэн ихэнх хүмүүс нь мэддэг хүмүүстэй хүчирхийлүүлсэн байсан нь ил болжээ. Бид нар эхлээд бидний мэддэг охтод билгийн дарамт учруулсан бидний мэддэг хүүхдүүдийн талаар ярьж эхэлсэн юм. Тэгээд цаашлаад бид бүгд өөрсдийн билгийн дарамтад өртсөн тухайгаа бас ярилцсан. Тэгээд намайг хүчирхийлсэн тэр эрэгтэй нэг жилийн дараа манай найзэгч бас хүчирхийлсэн гэдгийг нь би олж мэдсэн юм. Хадагтай Контос одоо сургуулиудад билгийн зөвшөөрлийн иж бүрэн боловсрол олгохыг уриалдаг итгэвтэн гэдгээрээ дэлхийд танигдсан хүн. 2023 онд тэр шинэ өмнөд Уэльсийн оны шилдэг залуу эмэгтэйгээр шалгарч бидэнд зөвшөөрлцгийг заа гэдэг хөдөлгөөнийг үүсгэн байгуулсан юм. Альва өөрчлөлт нээлттэй ярилцахаас эхэлдэг гэдгийг түүний энэ түүх бидэнд харуулж байна. Ийм асуудлыг илэн далангүй илчилснээр бид бүх хүнд аюулгүй ирээдүйн төлөө хамтран ажиллаж чадна. Залуучуудын амьдралд нээлттэй, найдвартай харилцааны сууг байх ёстой. Үүний ач холбогдлын талаар түүний хэлсэн үгийг нэвтрүүлэхдээ онцлон хүргэж байна. Миний туулсан зүйлс бас миний ярилцсан хүмүүсийн үтсэн амьдралаас харахад ийм зүйлийг цээцнээсээ салгаж гаргаад энэ эчхүүрийг тайлж хаях ийм яриа өрнүүлэх нь хүмүүст маш их ач холбогдолтой байдаг юм шиг надад санагддаг. Ихэнх хүмүүс зөвшөөрлийн тухай ярих үнэхээр чухал гэдэгтээ санал нийлдэг. Гэхдээ хаанаас эхлэхээ мэддэггүй. Тэгвэл билгийн зөвшөөрлийн талаар та юу мэдэх вэ? Desiree Bensley, Respect Victoria-тай хамтран гендрийн тэгш байдлыг хангах, билгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх санаачлал дээр ажилладаг юм. Тэр ингэж тайлбарлаж байна.
Sexual consent is an agreement between people to participate.
Билгийн зөвшөөрөл гэдэг бол билгийн харилцаанд оролцох хүмүүсийн харилцан зөвшөөрсөн тохиролцоо юм. Энэ зөвшөөрөл нь энэ харилцаанд байгаа хүмүүсийн хооронд болон харилцаанд байхгүй хүмүүсийн хооронд ч хамаардаг. Бид бусдын биеийг ямар ч үед хизээж эзэмших эрхгүй байдаг. Бид тэдэнтэй шинээр танилцсан эсвэл тэднийг огт мэдэхгүй үед эсвэл тэр хүнтэй ямар нэгэн харилцаатай байдаг за бүр гэрэлсэн байсан ч тэдний биеийг бид эзэмшдэггүй.
Or whether we are in a relationship with them, including marriage.
Тэрээр мөн зөвшөөрлөлт нь зөвхөн тийм эсвэл үгүй гэсэн хариулт биш. Таван гол ойлголт байдаг гэдгийг нэмж хэллээ. Одоо эдгээрийг задлан ярилцъя. Нэгдүгüрт, зөвшөөрлөл бол чөлөөтэй бөгөөд ямар нэгэн албадлаггүй байх ёстой. Тухайн нөхцөлд хоёр хүн чөлөөтэйгээр оролцож энэ тохиролцоог хийх ёстой бөгөөд ямар ч дарамтгүй байх ёстой.
And not be pressured in any way.
Хоёрдугаарт, зөвшөөрлөлт нь тодорхой ба мэдээллээр хангагдсан байх ёстой. Энэ нь бэлгийн зөвшөөрлийг бүхий л харилцааны явцад үргэлжлүүлэн лавлаж зөвшөөрөл авах ёстой гэсэн үг юм. Гуравдугаарт зөвшөөрөл нь идэвхтэй бас харилцан ярилцсан байх ёстой. Энэ нь ярианы хэлбэрээр эсвэл ярихгүй ч байж болно. Гэхдээ хамгийн чухал нь энэ харилцан ярилцах шаардлагатай байдаг. Хизээж таамаглах ёсгүй. Дөрөвдүгээрт зөвшөөрөл нь үргэлжилсэн харилцаатай байх ёстой.
Consent is an ongoing conversation and understanding.
Зөвшөөрөл бол байнгын харилцан яриа, харилцан ойлголцол байх ёстой бөгөөд үүнийг хизээж орхигдуулж болохгүй. Нэг хүн бэлгийн харилцаанд орохыг зөвшөөрсөн учраас тэр олон янзын үйлдэлийг зөвшөөрч байна гэсэн үг биш гэдгийг санах нь чухал. Бас тэд ирээдүйд ижил зүйл хийхийг дахин зөвшөөрнө гэсэн үг ч бас биш юм. Тавдугаарт харилцаанд орж байгаа хүмүүс чадамжтай, чадвартай байх ёстой. Хадагтай бэнслэх хэлэхтэй. Хэрвээ хэн нэгэн хүн унтаж байгаа эсвэл арх тамхи гихмит бодисын нөлөөнд ор байвал аюулгүй бөгөөд зөвшөлтсөн шийдвэр гаргах боломжгүй болно гэж үздэг. Зөвшөлтслийн эдгээр 5 үндсэн ойлголтыг ойлгох нь бидний харилцааг илүү эерэг байхад туслана гэж тэр нэмж хэллээ.
Consent should be a core part of any healthy relationship.
Зөвшөлтсөл бол аливаа эрүүл харилцааны гол хэсэг байх ёстой. Хэл заагаа хэрхэн тавьхаа мэддэг. Үүнийг ойлгож, сонсож хүлээж авах чадвартай. Хин нэгэн ямар нэгэн зүйлийг хийхэд хүсэхгүй гэдгийг үгүй гэж хэлэх, эсвэл биеийн хэлээрээ хэлхийг ойлгож сурах тухай юм. Энэ бол аюулгүй, эрүүл харилцаанд зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Алекс Кау бол Сидней хотод байрладаг эрүүгийн өмгөөлөгч, олон нийтийн боловсролыг эрхэмлдэг хуульч хүн. Түүний олон жилийн туршлагаар Австралид шинээр ирсэн цагаачтад энэ зөвшөлтслийн тухай ойлголт тун тааруу байгааг, тиймээс тэдэнд боловсрал олгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байгааг тэрээр онцолж байна. Миний үйлчлүүлэгчдийн ихэнх нь цагаачд байдаг. Жишээлбэл тэдний харилцаа, гэрлэлт эсвэл бэлгийн харилцааны талаарх ойлголт энтхээс маш ялгаатай байдаг. Хэд согтуу байх уу зөвшөөрөл өгөх боломжгүй гэдэг ойлголт хязгаарлагдмал байж магадгүй. Болзошгүй бэлгийн хүчирхийллийн асуудлыг мэдээлэх ойлголтч бас соёлын хувьд өөр өөр байж болно. Тэрээр зөвшөлтслийн талаарх түгээмэл байдаг буруу ойлголтууд болон янз бүрийн нөхцөл байдалд хүмүүс ямар хариу үзүүлдэг талаар тайлбарллаа. Нэг гэмтэл хүмүүст өөр өөрөөр нөлөөлж болдог. Зарим хүмүүс бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөний дараа мэдрэмж сэтгэл зовнилоо илэрхийлдэг байхад зарим нь мэдрэмжээ үзүүлэхгүй байж болдог. Сэтгэл хөдлөл эсвэл сэтгэл зовнил илрээгүй байх нь тухайн хүн бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн гэж худлаа хэлж байна гэсэн үг огт биш. Тэрээр мөн нэг түгээмэл буруу ойлголт бол гэрэлсэн эсвэл харилцаатай байгаа тохиолдолд зөвшөлтсөлд санаа зовох шаардлагагүй гэж үздэг хандлага юм гэж нэмж хэллээ. Гэвч бодит байдал дээр зөвшөөрөлгүй бэлгийн үйлдэл нь янз бүрийн нөхцөл байдалд эсвэл гэрэлсэн хамтран амьдарч байгаа үерхэж байгаа хүмүүсийн дунд ч тохиолдож болдог юм. Зөвшөлтсөл бол зөвхөн тухайн мөчөд тохиолддог зүйл биш. Энэ нь хэн нэгэн сур чаддаг ур чадваруудын цогц юм. Энэ бол бусдын оронд өөрийгөө тавих чадвар, харилцаа, энэ бол хэл хязгаарыг хүндэтгэх, татгалзлыг хүлээн зөвшөөрөх зэрэг эрүүл харилцааны үндсэн суурь юм. Насанд хүрэхэд энэ талаар мэдээлэл олж авах олон хил дээр их сургуульчууд олон байдаг. Бэнсли бүх насанд хүрэгчдийг Consent Can't Wait кампанд ажилд идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Энэ бол зөвшөлтслийн талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэхэд чиглэсэн засгийн газрын олон их сургуульчийн нэг юм. Хэрэв бид зөвшөлтслийн талаар хангалттай мэдхгүй эсвэл өөрсдөө ойлголтондоо итгэлгүй байвал залуучууд маань яаж олгох билээ те? Тиймээс энэ кампанд ажил насанд хүрэгчдэд зориулсан олон видео болон их сурвалжаар дамжуулан энэ асуудлыг шийдвэрлэхийг зорж байгаа юм. Зөвшөлтслийг хэвийн ойлголт мэд хүлээж авах соёлыг бий болгох нь боловсрлоос эхэллээ. Энэ нь хүндэтгэлтэй эрүүл харилцааг хөгжүүлэхэд гол түлхэц болдог. Rand Feind бол олон соёлт гэр бүлүүдтэй хамтран ажилладаг гэр бүлийн ментор, сэтгэл зүйч, зуучлагч. Тэр насанд хүрэгчдэд зөвшөлтслийг бүрэн ойлгох санаачлалыг гаргаж бас зөвлөж байна. Ингэснээр тэд залуу үеийг чиглүүлж дэмжиж чадна гэж үзэж байгаа юм.
You will need to self-educate. Being educated yourself.
Та өөрөө суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө боловсралтай болгож, мэдхгүй байгаа асуултынхаа хариултыг олох нь маш чухал. Мөн хүүхдүүдтэй. Би энэ асуултын хариуг одоогор сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ би олж мэдээд дараа нь чамд хэлж өгөх болно гэж хэлэхээс ердөөсөө битгий ичээрэй. Энэ нь тэдэнд итгэл өгч, аюулгүй байдлыг мэдрүүлж, ээж аав эсвэл хоёулаа намайг дэмжиж байна гэдгийг харуулдаг бөгөөд тэд юу ч асууж болно гэсэн мэдрэмжийг төрүүлдэг юм.
Mom, dad or both are there for me and I can ask them about anything.
Хэрвээ та эсвэл таны мэддэг хэн нэгэн бэлгийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн ахын ямар нэгэн хүчирхийлэлд өртсөн бол 1800 Respect дугаарт 18 тэгтэг 737 732 дугаараар залгаарай эсвэл Lifeline дугаард 13 11 14 лөө заавал холбогдорой. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн тусгай дугаарыг сонсон баярлалаа. Энэхүү дугаарыг бид Австралийн засгийн газартай хамтран бэлтгэлээ.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.